Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակ նորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. Ընդդիմադիր երկիր Սիրանին հաստատակամ է իշխանապողության հասնելու հարցում, ում հետ եւ ինչպես, զրույց կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանի հետ։
Երազանքն է, որպեսզի մենք ունենանք մրցակցային դաշտ, այդ մրցակցային դաշտի ընտրենք լավագույնին եւ այդ լավագույնը սպաստարկի ծառայի մեջ ժողովրդին։
Թշքննարկումներ ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի շուրջ, ովքեր եւ ինչու են դեմ, որ բռնարարները պատժվեն։
Մեր դիտարկումներով 7 տարվա կտրվածքով 59 սպանվել։
Նախագահական ընտրություններ Եվրասիական միության անդամ Ղրղստանում ակնկալվում է, որ երկրում առաջին անգամ իշխանության խաղաղ փոխանցում կարձանագրվի անկախացումից ի վեր։ Փարիզում հաջորդ շաբաթ դատական երկու գործ կմեկնարկի Ֆրանսիա հայերը դատարանի առջև կկանգնեն թուրքական կողմի պահանջով։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, մինչ այդ ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ռուսաստանում մոտ 1 ժամ առաջ ավարտվեցին նախագահական ընտրությունները, որոնց արդյունքներով ակնկալվում է, որ առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ կարձանագրվի իշխանության խաղաղ փոխանցում։ Գործող նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը ղեկավարում է 2011 թվականից եւս սահմանադրության երկրորդ անգամ անընդմեջ առաջադրվելու իրավունք ունի։ Այս անգամ պայքարի է դուրս եկել 11 տեխնացու, ըստ հարցումների առաջատարներն են Օմուրբեկ Բաբանովը, Թեմիր Սարիև եւ Սորոն Բայջենբեկովը։ Երեքն էլ Ատամբայևի նախագահության ընթացքում վարչապետի պաշտոնն զբաղեցրել, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հաղթանակի դեպքում շարունակելու են նրա քաղաքական կուրսը։ Ընդդիմությունը առավոտից հայտարարում է լայնածավալ խախտումների մասին, պաշտոնական աղբյուրներն ու տեղական դիտորդները, սակայն այդ մեղադրանքները չեն հաստատում։ Ակնկալվում է, որ քվեարկության նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն մի քանի ժամից։ Մանրամասները լսեք Վաղն Արավոտյան, ժամը 9-ի մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները գնալով ավելի են սերտանում, և որքան էլ մեր թշնամիները ջանան, մենք չեն գժտվի և չեն կուրախացնի նրանց։ Պաշտոնական ազերթաճ գործակալությանն ասել է ռուսական պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը։ Ռուս պաշտոնյան տեղեկացրել է, որ այս տարվա վերջին պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը այցելելու է Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունների սերտացումը քննարկելու համար։ Եվրասիական միության անդամ Ղրղստանը սպառնում է կառույցի արտահերթ նիստ հրավիրել հարևան Ղազախստանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի հարցով։ Եթե առաջկա երկու օրվա ընթացքում վիճակը չփոխվի, ես կպահանջեմ արտահերթ նիստ անցկացնել։ Ես այդպիսի իրավունք ունեմ, 10-ի հաղորդման ասել է Ղրղստանի առաջնորդ Ալմազբեկ Ատամբայևը։ Կենտրոնական Ասիայի երկու պետությունների հարաբերությունները լարվեցին, երբ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը անցած ամիս Ղրղստանում սկսված նախագահական քարոզարշավի օրերին աջակցություն հայտնեց տեխնատուներից մեկին, մեծահարուստ գործարար Օմուրբեկ Բաբանովին։ Ղրղստանի նախագահը Նազարբայևի այդ քայլը որակեց որպես միջամտություն իր երկրի ներքին գործերին, հայտարարելով, թե Ղազախստանը ղեկավարում են կոռումպացված սուլթաններ։ Ի պատասխան Աստանան խստացրեց վերահսկողությունը Ղրղստանի հետ սահմանին, ինչի հետևանքով հոկտեմբերի 10-ից անցակետերում մեծ կուտակումներ են։ Ավստրիայի մարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնց մասնակցում է 16 քաղաքական ուժ։ Հարցումների համաձայն առաջատարը պահպանողական ժողովրդի կուսակցությունն է, որն առաջնորդում է արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը։ 31-ամյա նախարարը քարոզարշավի ընթացքում բազմից է հայտարարել, թե կանցլերի պաշտոնը զբաղեցնելու դեպքում պայքարելու է ապորինի միգրացիայի դեմ, ինչպես նաև կրճատելու է փախստականներին տրվող արտոնությունները։ Երկրորդ հորիզոնականի համար ըստ հարցումների պայքարում են աչակողմյան ազատություն կուսակցությունն ու ներկայումս իշխող սոցիալ-դեմոկրատները։ Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված Ղրիմում 3 տասնյակ մարդիկ են ձերբակալվել հանուն թաթարաների իրավունքների պաշտպանության միանձնյա պիկետներ անցկացնելուց հետո։ Իրավապահները ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 49 մարդու բերման են ենթարկել չարտոնված ցույցի մասնակցելու համար, թեև միանձնյա ակցիայի դեպքում ըստ օրենքի իշխանությունների թույլտվությունը պարտադիր չէ։ Սոցցանցերում հրապարակված լուսանկարների համաձայն ցուցարարները պաստառներ են պարզել՝ դադարեցրեք մահմեդականների ձերբակալություններն ու խոզարկությունները, իմ ժողովուրդը ահաբեկիչ չէ կարքախոսներով։ Տերակղզում ապրող թաթարները դեմ են Ղրիմի բռնակցմանը և ըստ իրավապաշտպանների հետապնդումների են ենթարկվում հակառուսական դիրքորոշման համար։ Սոմալիի մայրաքաղաքում մահաբեկության զոհերի թիվը հասել է 189-ի, ավելի քան 200-ը վիրավոր են, հաղորդում է Associated Press-ը։ 3 Մոգադիշոյում 2 պայթուն էր որոտացել, որոնց համար որևէ ուժ առայժմ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Կառավարությունը չի բացառում, որ հարձակման ետևում կանգնած է Ալ-Շահաբ մահաբեկչական խմբավորումը, որը հայտնի է Ալ-Ղայդայի հետ իր կապերով և զինված պայքար է մղում իշխանությունների դեմ, պահանջելով Սոմալիի տարածքում իսլամական պետություն ստեղծել։ Եվ վերջում սպորտի մասին, ռուսաստանցի տենիսի ստուհի 30-ամյա Մարիա Շարապովան այսօր կանանց տենիսի ասոցիացիայի առաջին տիտղոսն է նվաճել 15-ամսյա որակազրկումից հետո։ Աշխարհի նախկին առաջատարը հաղթել է 19-ամյա Բելարուս Արիանա Սաբալենկային 2 սեթում։ Սա Շարապովայի 36-րդ տիտղոսն է։ Տենիսի ստուհին 2015 թվականին որակազրկվել էր արգելված դեղամիջոցներ օգտագործելու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից օրվա տեղական և միջազգային իրադարձությունների մասին ավելի մանրամասն կարող եք կարդալ մեր ինտերնետային կայքում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Շարունակում ենք թողարկումը վերադառնանք Հայաստան։ Ներքաղաքական կյանքում հիմնական հարցականները շարունակում են շահկապվել հաջորդ տարվա ապրիլի հետ, երբ Սերժ Սարգսյանը կավարտի երկրորդ պաշտոնավարումը, նախագահական լիազորությունների մեծ մասն էլ նորացված սահմանադրությամբ կանցնի վարչապետին։ Վճռորոշ այդ փոփոխություններից ամիսներ առաջ հանրապետականները չեն հերքում, բայց եւ չեն շտապում հայտարարել, որ երկրի ղեկը պատրաստ են կրկին վստահել Սերժ Սարգսյանին, այս անգամ վարչապետի աթոռում։ Խորհրդանական անդիմությունը եւս առայժմ լուր է։ Այս փուլում միայն արտախորհրդարանական երկիր Ծիրանին է բարձրաձայնում փողոցային պայքար սկսելու եւ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագրերը ձախողելու մտադրության մասին։ Զարուհի Փոստանջանի նորաստեղծ կուսակցությունը անցած ամիս իրազեկման այցերով Հայաստանի մեծ ու փոքր քաղաքներում էր, առաջիկայում էլ պատրաստվում է համազգային մոբիլիզացիայի մասին հայտարարել։ Ում հետ, երբ եւ ինչպես։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի զրույցը կուսակցության առաջնորդի հետ։
Հաղորդման հյուրն է երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Սարուհի Փոստանջանը։ Տիկին Փոստանջան, շնորհակալություն ազատություն գալու համար։ Նախ քաղաքապետարանում այս մթնոլորտի մասին վերջին նիստին դուք լուր եք, կարծում եք այլևս հակադարձելու կարիք չկա։
Երբ հակադարձելու կարիքը կա, եւ քանի որ մենք աշխատանքը բաժանել ենք, ունենք ամեն մեկս մեր մասնաբաժինը աշխատանքը իրականացնելու։ Եվ մենք իհարկե չենք լռում, այնտեղ արդեն իմ ներկայությունը դա խախտում է լռությունը։ Դուք տեսնում եք, թե նրանք ինչպիսի վարքագիծ էին դրսևորել, այսինքն մեր ներկայությամբ արդեն խախտված է լռությունը։ Նույնիսկ եթե մենք չխոսանք, արդեն իսկ խախտված է լռությունը։
Իսկ Տարոն Մարքանյանի դերակատարությունը անձամբ քաղաքապետին հա ինչպես կգնահատեք, որտեղ նայել է լուր այս ողջ ընթացքում։
Անձամբ նա լուր չէ, թակարակա,
պետք է ասեմ։ Նկատում եմ, երբ վիրավորում են հայոյում են,
պետք է ասեմ, որ նա ընդհակառակը անջատեց խոսափողը Մարինա Խաչատրյանի եւ թույլ չտվեց օրենքով սահմանված ժամանակը օգտագործել նրա կողմից իր ելույթի համար, անջատեց եւ իհարկե նա հավանաբար փորձել է դերակատարությունը բաժանել եւ այդ դերակատարության ներքո հնչում էին եւ հայոյանքներ եւ գրեհիկ արտահայտություններ եւ ոչ հարիր ավականուն նաեւ նիստեր տեղի ունենում։
Այսինքն ակնարկում եք, որ իր հրահանգով են ձեր հակադարձումները այսպես բարբերաբար կոչվում։
Դե իհարկե, հասկանալի է, որ նրանք բոլորը ենթակա մարդիկ են եւ ենթակայության ներքո նաեւ հայտարարություններ են անում։ Միգուցե ինչ որ բան նաեւ դուրս էր գալիս ղեկավարելիության շրջանակներից, բայց այնուամենայնիվ իհարկե հասկանալի է, որ այդ ամենը ինչ որ այնտեղ հայտարարվեց, դա եւ Տարոն Մարգարյանի իմացությամբ եւ ցանկությամբ է տեղի ունեցել։
Մասնավորապես Լևոն Իգիցյանի դրվակը, ձեր կուսակցությունը այս մարդու հետ ինչ որ խնդիր ունեցել է ժամանակ, ընդ որ տպավորությունն է, որ հատկապես ձեզ տանել չի կարողանում։
Դե եթե մենք նայում ենք մեր տարիքային հարաբերությունը այս անձի հետ, ապա մեզ ոչինչ չի կարող նրա հետ կապել։ Մենք որևիցե կապ չունենք այս մարդու հետ։
Իսկ կոնֆլիկտ չի եղել ժամանակին։
Մենք նրան նույնիսկ չենք ճանաչում որպես անձի, այսինքն որևիցե այսպես ասենք կապ չենք ունեցել, որովհետև ոչ մեր բնակավարի ներկայացուցիչն է, ոչ էլ գիտենք իր քաղաքական գործունեությունը, բացի այն, որ հանրապետական կուսակցության ծառայողն է, այսքանը մենք իր մասին գիտենք։ Ոչ է գիտենք իր կողմից ստեղծած արվեստի գործերը, բայց գիտենք դրա հետ մեկտեղ, որ նա Երևանը քանդողների ջատագովն է եւ Երևանը ավիրողների, այսքանը գիտենք, իսկ քանի որ դա մեզ դուր չի գալիս, դա է պատճառը, որ նա հավանաբար նման վարքագիծ է դրսևորում, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ երբ այդ վարքագիծը արդեն վերածվում է որպես քրական արդեն հատկանիշներ է ձեռք բերում, ապա այստեղ կամ այս մարդը իրոք արդեն անցել է այդ սահմանը, դարձել է որպես կրիմինալ տար, քրեական տար, կամ էլ լուրջ խնդիրներ ունի առողջության հետ, եւ այստեղ արդեն բժշկական միջամտության կարիքը կա։
Կամո Արոյանը իր խոսքում ձեր ասած դժողքը հիշատակեց, որ խոստացել էիք տարոն մարգարին, եւ նա կարծում է, որ հենց նիստերում այսպես ակտիվ լինելով էլ այդպես է դժողքը ապահովելու, այդպես է։
Ես չգիտեմ ինքը ինչպես է պատկերացնում իրեն դժողքում, բայց այն, որ մենք թույլ չենք տալու, որ մեր հանրային միջոցները յուրացվեն, դա միանշանակ է, եւ այդ մասին մենք բարձրաձայնում ենք, եւ մեր նախընտրական նաեւ ծրագիրն է դրա միտված, որ պետք է պայքար մղենք կոռուպցիայի դեմ, պայքար մղենք մեր ցանկացած հանրային միջոցի ծախսման ոչ արդյունավետության եւ չարաշահման դեմ, եւ մենք դա էլ անում ենք։ Մենք հայտնում ենք, որ չի կարելի այս պայմաններում, երբ չկա ընթացակարգ, երբ պարզ չէ ինչպես են մարդիկ, նույնիսկ կարիքավոր, նույնիսկ վաստակաշատ դիմում, եւ մեկ օրվա մեջ նրանց դիմումը միանգամից բավարարվում է, մենք դրա մասին ենք խոսում, եւ դրան դեմ ենք մենք։ Բազմաթիվ վաստակաշատ մարդիկ կան, որոնք նույնպես հավանաբար կարող կարիք ունենան, եւ պարզ չէ այդ վաստակաշատ մարդիկ ինչու նույն օրը այդ նույն ժամին դիմում չգրեցին, բայց գրեցին այս երեքը, եւ այդ երկու օր անց իրենց դիմումը միանգամից բավարարվեց։ Սա նույն ծերագիրն է, ինչ որ նաեւ սպայկան ընկերության կողմից դիմումը ներկայացվեց, եւ դեռ չկար ավականու որոշում, բայց պարզվեց, որ այդ իրենց դիմումին արդեն ընթացք են տվել, եւ նույնիսկ ընթացակարգերը չպահպանելով արդեն նրանց նվիրաբերել են այդ հսկայածավալ հեկտարներով հողերը, որը կազմում է շուրջ $50 million։
Եվ մենք նախապես համաձայնեցված
էին։ Իհարկե, նախապես համաձայնեցված են, նայում ես դիմումներին, տեսնում ես նույն օրը մարդիկ եկել են, այդ ինչպես է լինում, նման զուգադիպություն չի կարող լինել։ Երեք վաստակավոր ինչ-որ գործիչներ մշակույթի նույն օրը գալիս են, դիմում են, հաջորդ օրը այդ դիմումը բավարարվում է, իսկ բազմաթիվ հազարավոր քաղաքացիներ կան, ովքեր կարիքավոր են, բայց նրանց դիմումներին ընթացք չի տրվում, սրա մասին է խոսքը։
Բայց սկզբունքորեն դեմ եք, որ օրինակ Ռուբեն Մաթևոսյանը ստանար, հա, այդ բնակարանը ժողովրդական արտիստ է հաստատ։
Այո, ես սկզբունքորեն դեմ եմ, երբ մեր հանրային միջոցները ըստ իրենց նպատակային նշանակության չեն տրամադրվում, ես դրան այո սկզբունքորեն դեմ եմ։ Մենք պետք է ունենանք սոցիալական բնակարաններ եւ սոցիալական կարիքավոր մարդկանց, ժամանակավոր տրամադրենք այդ բնակարանները։ Հասկանալի է, որ կա նաեւ առաջնահերթության սկզբունք, եթե մարդը ունի տանիք, այս պահին ապրում է, իսկ մենք տեսանք այդ փաստաթղթերից, որ նա տանիք ունի եւ ապրում է այդ բնակարանում, հետեւաբար նա տանիքից զրկված չէ, իսկ կան հազարավոր մարդիկ, ովքեր բնակարան չունեն, տանիքից զրկված են, ունեն մանկահասակ երեխաներ, այստեղ կա առաջնահերթության եւ արդարության խնդիր, եւ հանրային միջոցները, մենք մեր հարկերը, եթե ուզում ենք մեր երկրում լինի սոցիալական արդարություն, ապա այդ միջոցները պետք է տրամադրվեն առաջնային կարիքավորներին, այլ ոչ թե այն անձանց, ովքեր որ այդ կարիքը միգուցե եւ ունեն, բայց նրանց համար առաջնային չէ։ Եվ այստեղ, եթե Տարոն Մարգարյանը կամ մեկ այլ անցանկանում է բարեգործությամբ հանդես գալ, թո իրենց այդ տղյակներից մի քանի սենյակ տրամադրեին վաստակավոր այդ գործիչներին, եթե ցանկանում էին հանդես գալ որպես բարերարներ, եւ ոչ թե մեր հանրային գումարները, մեզ պատկանող գումարները, որոնք պետք է առաջնային նպատակներին ծառայեն, նրանց այդ գումարները նվիրեին, նվիրատվության միջոցով բնակարան նրանց տրամադրեին։
Տիկին Փոստանջան, հենց ինքը Մաթևոսյանը բնակարան ստացողներից, երբ մեր թղթակիցը հետաքրքրվեց, վել է, թե արդյոք մտահոգված չէ, որ այսպես վիրավորանքների, հայանքների մտնոլորտում է այդ որոշումը ավականունիստում կայացվել, մեղադրանքների ալիքը ձեզ է, սլաքը ձեզ է ուղել, մասնավորապես ասել է, որ դուք հայ չեք, Եվրոպայում խայտառակում եք Հայաստանը, ես ենթադրում եմ, որ նկատի ունի ձեր հայտնի հարցը Սերժ Սարգսյանին, երբ Եվրոպական խորհրդանում ուղել էիք կազինոյում խաղալու մասին։
Նախ պետք է ասեմ, որ Հայաստանը ես չեմ խայտառակում Եվրոպայում, Եվրոպան հեղեղված գրաված է Հայաստանից գաղտած քաղաքացիներով, Հայաստանի Հանրապետության։ Մարդիկ գաղտում են, որովհետև իրենց երկրում, իրենց բնակության վայրում տիրում է անարդարություն, աղքատություն, կողոպուտ, թալան, և նրանք ստիպած են գաղտել, և այդ պատկերն է, որ խայտառակում է Հայաստանի իշխանությունները և Հայաստանը։ Եվ այն, որ Սերժ Սարգսյանը խաղում է կազինոներում, խաղում է եվրոպական կազինոներում, դա տեսնում են, ականատեսն են լինում նաև եվրոպացիները, հետևաբար ես չեմ խայտառակում Հայաստանը, այլ հենց Սերժ Սարգսյանն է խայտառակում, բացի այդ նաև Հայաստանը խայտառակում է Սերժ Սարգսյանը այլ վայրերում նույնպես, ոչ միայն Եվրոպայում, օրինակ վերջերս նա գնացել է Մոսկվա մեր հանրային միջոցների հաշվին, մեր գումարներով օգտագործել է ինքնաթիռը, մասնակցել է հարսանիքի, մի օլիգարխի որդու հարսանիքի, ով գրավադրել է հեցը, այ խայտառակ երևույթը դա է։ Իսկ իմ հարցը չէր կարող խայտառակել, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ուղղակի Սերժ Սարգսյանն է, նան չի ներկայացնում ոչ Հայաստանը, ոչ է կապ ունի հայկական ազգային որևիցե հարցի հետ։
Քաղաքային իշխանությունում ձեր գործունեությանը վերադառնալով, երեք Երևանը տոնում էր քաղաքի տոնը, որ այս տարի մոտ 80 միլիոն դրամ արժեցավ, արդարացված ծախս է։
Իհարկե, միանշանակ ոչ միայն արդարացված չէ, այլ սահանցագործություն է։
Ինչո՞ւ քաղաքը չպիտի տոն ունենա։
Գիտեք, մենք կարող ենք, երբ ողջ ազգը սկի մեջ է, սկո կարելի ասել, մենք այսօր, երբ Հայաստանը դատարկվում է, այսօր մենք սահմանին ամեն օր զոհեր ունենք, երբ մենք պարտվել ենք պատերազմում, 800 հեկտար կորցրել ենք, մենք հազարավոր խնդիրներ ունենք, այս դեպքում տոնե ում համար, այո, Տարոն Մարգարյանի, նրանց խմբակի անդամների համար, ովքեր որ կարիքավոր չեն, ունեն ծածկ իրենց գլխին, նրանց համար իհարկե տոն է, բայց եկեք մտնենք բնակարաններ կամ գնանք խանութներ և տեսնենք, թե ինչպես են առաջի սպառման ապրանքների գները թանկացել, մարդիկ որքան են կարող վճարել հաց ուտելու համար, քաղցած չքնելու համար, երբ դու գտնվում ես ճգնաժամի մեջ, երբ դու գտնվում ես պատերազմի մեջ, և դու ունես քաղցած մանուկներ, ապա այդպիսի տոն ակատարություն, այդպիսի գումարներ դու իրավունք չունես ծախսելու։
Ձեր մարզային այցերի մասին անհնազանդության բողոքի ակցիայի կոչերով եք դիմում մարդկանց, ինչ արձագանք կատկի։
Մեզ հետ զրույցներում մարդիկ ասում են, որ այո, կարիքը կա, լավ է, որ նախաձեռնել եք, իհարկե կա հավատի պակաս, արդյոք կստացվի, որովհետև բազմաթիվ բողոքի ակցիաները, քանի որ չեն ունեցել հաջողություն, մարդկանց մոտ հուսահատություն են առաջացրել, բայց մեր խնդիրն է իհարկե այդ հուսահատությունը հեռացնել մարդկանցից, հավատ ներշնչել, և մեր խնդիրն է նաև փոխանցել իրենց մեր գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և սկզբունքները, և ասել, որ սա իհարկե է, երկարատև պայքար է, չէ որ այլ պետություններ, ովքեր որ այսօրվա ժամանակակից ժողովրդավարություններն են, նրանք այդ ճանապարհները անցել են, մենք էլ կարող ենք անցնել։
Որքանով որ հասցրել եմ հետևել ձեր Facebook-յան ուղի հեռարձակումներին մարզերից, հաճախ տպավորությունը, որ մարդիկ կարծես վախենում են գոնե տեսախցիկի առջև ձեզ հետ շփվել, նայում եմ, ասենք 50-60 տարեկան տղամարդիկ ուղղակի փախչում են, ինչու՞ տիկին Փոստանջան, իսկ ընդդիմադիր գործչի հետ տեսանկար կարահանվել, հայտնվել տեսախցիկի առջև, կարող ինչ-որ խնդիր առաջացնել իրեն։
Դա պայմանավորված էր նրանով, քանի որ մեզ հետևում էին, և այդ շրջաններում, և գյուղերում, և քաղաքներում մեկը մյուսին շատ լավ են ճանաչում, և երբ մեզ հետևում են, այսինքն ներկա են ոստիկանության աշխատակիցը իր մեքենայով կամ ԱԾ աշխատակիցը իր մեքենայով,
ինքն արձանագրել է, որ դες միշտ հետևել։
Միշտ նրանք ներկա են եղել, և այդ մարդիկ նաև դրանից են կաշկանդվում, որ այդ ներկա ոստիկանության աշխատակցի մոտ նրանք ավելնորդ ինչ-որ մի խոսք չասեն, կամ ոչ միայն մեր տեսախցիկներ, այլ նաև իշխանությունների նաև ներկայացուցիչը և իրենց տեսախցիկներ առկա, և այս ամենը իհարկե քաղաքացիներին կաշկանդում է։ Մենք ոչ մեկի հետ նախապես չէինք պայմանավորվել, և երբ գնում էինք, միանգամից ուղի եթեր միացնում ենք, երբ մեր համար շատ կարևոր էր եւ նաեւ մեր հանրությանը, լայն հանրությանը փոխանցել էր, մենք կարևորում ենք փոխանցել այն իրավիճակը, որ այս պահին գոյություն ունի Հայաստանում։
Եղա՞ք բոլոր մարզերում մարդում։
Այո, եղել ենք բոլոր մարզերում, բոլոր քաղաքներում եւ իհարկե նաեւ գյուղեր ենք այցելել։ Առաջի իրազեկման այս փուլը կարող ենք ասել արդեն սպառեցինք։ Հիմա անցնելու ենք երկրորդ փուլին, որը տեղի է ունենալու համացանցային տեղեկատվության միջոցով, տեսահոլովակների միջոցով։
Քարոշչական։
Այո, քարոշչական տեսահոլովակների միջոցով։
Հետո երբ եք մոտավորապես նախատեսել այդ ընդվզման օրը, ինչպես թե։
Ես կարծում եմ, որ ընդվզման օրը մենք չպետք է ասենք, այլ հանրությունը ինքը պետք է ժամադրի եւ օրը եւ ժամը ինքը պետք է հայտնի։ Մեր խնդիրը, որ հանրությունը ինքը ներգրաված լինի այս պրոցեսների մեջ եւ ինքը իր մեջից նաեւ իր շրջանից դուրս բերի առաջատարներ եւ նոր վերնախավ ձևավորի։
Բայց մոտապագայի նկատի ունեմ հարց։
Իհարկե մոտապագայի մենք իրավունք ունենք ուղղակի նաեւ սպասել, որովհետեւ քաղաքական գործընթացները բավականին արագ են զարգանում եւ այս քաղաքական գործընթացների հետ համաուճ մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք։
Դուք մարդկանց փողոց հանելու առիթ օրինակ համարում եք 2018-ի ապրիլը, երբ հանգուցալուծվելու է, հա, ներքաղաքական այդ ինտրիգը, մնում է Սերժ Սարգսյանը երկրի ղեկին, թե ոչ։
Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը ինտրիգը, ես դա ինտրիգա այդտեղ, ես մեր համար բացարձակ դա ինտրիգ չէ, որովհետև կապ չունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը, քանի որ դա նույն ձևաչափն է ներկայացնում, նույն քաղաքական տրամաբանությունն է ներկայացնում։ Մեր խնդիրը համակարգի փոփոխության մեջ է։ Եթե մենք չենք փոխելու համակարգը, ավտորիտար համակարգը չենք տապալելու եւ տեղը չենք հիմնադրելու նոր ժողովրդավար համակարգ հակակշիռների եւ զսպումների, իշխանության թևերի իրական տարանջատման եւ մեր ողջ ազգին չենք դուր տալու եւ հնարավորություններ ընդեռնելու, որպեսզի նրանք բոլորը կարողանան հնարավորություն ունենան մասնակցելու մեր հայկական քաղաքական կյանքին, ապա ոչինչ չի փոխվելու։ Սերժ Սարգսյանը կլինի կամ մեկ այլ անձ կլինի, ոչինչ մեր կյանքում չի փոխվի։ Կարևորը, որ մենք փոխենք համակարգը։
Եվ այս մասով վերջինը, որ դուք միայնակ եք այս գործում, Տիկին Խոստանջան, նաև այն պատճառով, որ դուք եք մերժում համագործակցությունը ընդդիմադիր այլ ուժերի գործիչների հետ։
Մենք միայնակ չենք, մեր հետ ողջ հանրությունն է։ Այսօրվա հայ ազգը իր ներկայացուցիչներով, ովքեր կրում են մեր գաղափարախոսությունը, ծրագիրը եւ սկզբունքները, մեր հետ են։ Մենք միայնակ չենք, եւ մեր համար շատ կարեւոր է, որ այս գաղափարախոսությունը, ծրագիրը եւ սկզբունքները ունենան նաեւ տարածում այլ քաղաքական ուժերի մոտ։ Եթե կլինեն այդպիսի քաղաքական ուժեր, ովքեր կկիսեն մեր սկզբունքները, իսկ սկզբունքները դա շատ կարեւոր է, սկզբունքների մեջ մտնում է այն, որ այն մարդիկ, ովքեր նախկինում եղել են իշխանություն, այդ մարդիկ, անկախ նրանից, որ հիմա փոխվել են, իրենց կարծիքը փոխվել է, նրանք չպետք է լինեն քաղաքական նոր վերնախավի մեջ, որովհետև նրանք ձախողել են։ Այդ ձախողած մարդիկ կարող են լինել քաղաքականության մեջ որպես ուղակի դասախոսներ, իրենց դասախոսություններով փորձեն բացատրություններ տրամադրել հանրությանը։ Մենք այդ մարդկանց հետ գործ ունենք, սա մեր սկզբունքն է։ Մեր սկզբունքների մեջ մտնում է այն, որ ողջ հայ ժողովուրդը, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, նրանք հավասար պայմաններում, անկախ նրանց որտեղ են գտնվում, կարող են եւ պետք է մասնակցեն հայկական քաղաքական կյանքին։ Շատ հարցեր կան, որը սկզբունքային են, եւ եթե այդ սկզբունքների մեջ դու չունես համախոհներ, ապա դու չես կարող այդ քաղաքական ուժերի հետ անցնել ճանապարհ։
Եվ որպես վերջաբան, 10 տարուց ավելի այս ակտիվ պայքարի մեջ եք, իսկ եթե այդ պրոցեսը հաջող է, հա, իշխանապողություն կամ համակարգային փոփոխություն եք ասում, դուք որտեղ եք լինելու, Տիկին Խոստանջան։
Ես, եթե մենք այդ ամենը հաջող ենք, ես կնախընտրեմ, որ երիտասարդները եւ նոր վերնախավը իրենք լծվեն աշխատանքի, եւ ես էլ իրենց խորհուրդներ տամ։
Չեք տեսնում ձեզ որևէ պաշտոնը։
Գիտեք, պաշտոնը շատ դժվար եւ պատասխանատու գործ է, այդքան հեշտ չէ պաշտոն ստանցնել։ Ես նախընտրում եմ, որպեսզի ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, երբ լինի մրցակցային դաշտ, եւ մրցակցային դաշտում հնարավորություն ունենանք մենք ընտրենք լավագույնին։ Իսկ եթե այդ մրցակցային դաշտը դու չես ապահովում, պաշտոնները դրանք դառնում են երկրորդական։ Այսինքն նույն այն համեմատությունը կարող ենք անել, որ այսօր Սերժ Սարգսյանն է կամ մյուսն է, մեր խնդիրն է, իմ նպատակն է, իմ ցանկությունն է, իմ երազանքն է, որպեսզի մենք ունենանք մրցակցային դաշտ, այդ մրցակցային դաշտից ընտրենք լավագույնին, եւ այդ լավագույնը սպասարկի ծառայի մեր ազգին, մեր ժողովրդին։
Ազատության կիրակներյա վերլուծականի հյուրն էր Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը։ Շաբաթվա ամենաաղմկահարույց թեմաներից մեկը դարձավ ընտանեկան բռնության կանխարգելման և զոհերի պաշտպանության մասին օրինագիծը։ Հիմնականում ռուսական կողմնորոշման հայտնի շրջանակները փորձեցին տապալել նախագիծը, պնդելով, թե այն իրականում դրսից է թելադրվում, հայկական ավանդական ընտանիքը քայքայելու, երեխաներին ծնողներից խլելու, անգամ ծնողական ապտակն արգելելու հեռուն գնացող նպատակներով։ Քննարկման ժամանակ ընդդիմախոսները լսել անգամ չէին ուզում պաշտոնական վիճակագրության մասին, ըստ որի Հայաստանում վերջին 5 տարիների ընթացքում 30 կին է սպանվել ամուսնու կողմից, հարյուրավորներն էլ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացել։ Լսենք կողմերի բանավեճը, Կարեն Ասանյանն է նրանց զրույցի հրավիրել։
Օրենքի նախագիծը քննարկելու են հրավիրել իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանին և Նոյան Տապան լրատվական կենտրոնի հետաքննող լրագրող Արթուր Հովանեսյանին։ Պան Հովանեսյան, ինչով ձեզ չեն համոզում փաստարկները, որ այս օրենքը պաշտպանելու է ընտանիքում բռնության ենթարկված մարդուն։
Որոշ դեպքերում պաշտպանելու է, բայց աչքի շնելու փոխարեն տեղահունքներ հանելու։ Այսինքն օրենքի նախագծում այնքան վտանգներ կան, թաքնված, որոնք կարող է առաջին հայացքից տեսանելի չեն կամ իմաստը տեսանելի են, որ ես ուղղակի վստահ եմ, որ այս օրենքի ընդունման դեպքում մենք հայ հասարակությունը եւ ընտանիքը ներսից պայթեցնելու ենք, ունենալու ենք ամուսնալությունների հսկայական աճ, ունենալու ենք քայքայված ընտանիքներ, դուք գիտեք, որ ընտանիքը հասարակության հիմնական եւ բնական բջիջն է։ Եթե մենք սլակ ուղում ենք ընտանիքի դեմ, քայքայվում է ընտանիքը, ամուսնալությունների թիվը ավելանում է, ապա մենք ուղղակի հարված հետաք ենք դնում հասարակությունը մեր ազգային
ամբողջությունը։ Ինչո՞ւ պարոն, իրենք չեն ասում, որ ուզում են ընտանիքներ։
Բնականը ես չեմ էլ ասում, թե իրենք ունեն այդ դիտավորությունը կամ իրենցից բոլորը ունեն այդ դիտավորությունը։ Մեծ մասը իրոք նպատակամ է պաշտպանել, հա, կնոջը, երեխային կամ գուցե նաև ամուսնու կնոջից։ Ներկայացնեն են վտանգները։ Ուրեմն օրենքի 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածներով սահմանված են, հա, հասկացությունները եւ նաեւ թե ինչ են իրենց ներկայացնում ընտանեկան բռնությունը, դեպքերը, ֆիզիկական բռնություն, հոգեբանական բռնություն, տնտեսական բռնություն։ Հիմա ես իմ հետ բերել եմ այդ հոդվածները, ընտրեմ եւ մեկ առ մեկ անդրադառնամ, եթե թույլ կտաք։ Ֆիզիկական բռնությունը ծեզը կամ դիտավորության ֆիզիկական ցավ կամ ֆիզիկական տառապանք պատճառելը կամ ցանկացած եղանակով առողջության
դիտավորությունը։ Ընթերցել ամբողջը հիմա հոդված հորդված ժամանակը մեզ թույլ չի տա, դուք ասեք դեզ ինչն է անհանգստացնում։
Շատ բարի։ Ուրեմն ֆիզիկական բռնություն ծեզը կամ դիտավորության ֆիզիկական ցավ կամ ֆիզիկական տառապանք պատճառելը, ով է որոշում դիտավորությամբ է պատճառված ֆիզիկական ցավը, թե ոչ, կամ ցանկացած եղանակով առողջության դիտավորության վնաս պատճառելը, ով է որոշում դիտավորությամբ է պատճառվել առողջության վնաս եւ առողջության արդյոք վնաս պատճառվել է, թե ոչ։ Դա այսօր եւ մեր գործող ունեցությամբ որոշում է նախաքննության մարմինը։ Նախաքննության մարմինը կարող է պարզել դիտավորությամբ է տարվել, թե առանց դիտավորությամբ։ Եթե փորձակնությունն է պարզում նախաքննության մարմինի նշանակած, թե առողջության իրականում վնաս պատճառվել է, թե ոչ։
Այս մասով Տիկին Հովանեսյան համակարգող է որոշում։ Եկեք դրույթ գնանք, որպեսզի հնարավորություն ձեռնվի։
Դա քրեական օրենսգրքում արդեն իսկ կա, կոնկրետ ֆիզիկական եւ սեռական բռնության մասին դա քրեականացված հոդվածներ են, եւ եթե ընտանիքում լինում է սեռական կամ ֆիզիկական բռնություն, արդեն իսկ քրեական օրենսգրքով պատժվում է, առանձնապես նոր հայտնագործություն չի այդ։
Դե ասում եմ, դիտե ինչպես բարձր դիտավորությամբ է եղել։
Նախաքննություն է գնում, բարձր, որ ոստիկանը մտավ, տեսավ, որ ծեծը տանը կատարվել, արդեն բնականաբար նյութերը պատրաստվում են, ուղարկում են քնչական կոմիտե, քնչական կոմիտեն գործը քննում է, պարզում է դիտավորությամբ է, թե պատահաբար է ստացվել, անզգուշությամբ է ստացվել և գործը հարուցվում է այդ հոդվածի առանձնապես շատ չի։ Ուղղակի ընտանիքում ինչու է սպեցիֆիկան այդպես, որովհետև այն նշեց պարոն Հովանեսյանը, որ 4 տիպի բռնություններ կան, դրանք հոգեբանական բռնությունն է, տնտեսական բռնությունն է, ֆիզիկական և սեռական բռնությունն է, և քանի որ ընտանիքում ընդհանրապես ընտանեկան բռնությունն ունի սպեցիֆիկա փուլայնության, այդ ամեն ինչը հասնում է ի վերջո բավական ծանր հանցագործության, ֆիզիկական բռնության և ի վերջո սպանության։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ կնասպանության թվերը տարեստարի աճում են, և մեր դիտարկումներով 7 տարվա կտրվածքով 50-ին է սպանվել, և դա բավական լուրջ թիվ է, որպեսզի գոնե կանանց մասով պարզ լինի, որ օրենքը նրանց կպաշտպանի։
Պարոն Հովանեսյան, չասացիք ինչու են ամուսնալուծությունները շատանալու, ընտանիքները քանդվելու։
Կասեմ իհարկե դրա մասին, ես առարգություն ունեմ ձեր ասածի վերաբերյալ։ Դուք նշեցիք, որ քիրական կորս կհարուցվի քիրական նախաքննության մոմենտը կզբաղի։ Ես օրենքի նախագիծը շատ ուշադիր կարտացել եմ։ Ուրեմն նախ դուք պետք է տեղյակ լինեիք հավանաբար, որ ծեսի դեպքում քիրական կորս հարցում է միայն այն ժամանակ, երբ որ ծեսված անձը փողոքում է, եթե չի փողոքում, քիրական կորս չի հարցվում։ Իսկ ապտակի դեպքում ընդհանրապես քիրական կորս չի նախատեսվում հարուցել, անկամ եթե անձը, որին ապտակել են, փողոքում է։ Հիմա այս դեպքում ցանկացած իրավիճակում ոստիկանության աշխատողը իրավունք է ունենում սանկցիա կիրառելու։ Դուք ձեր գլուխը տարբերում եք, որ նախագծի համապատասխան հոդված ասեք, որով վերապահում կա, որ միայն քննիական կորսով նախաքննության ավարտից հետո,
միայն անձը բողոքելուց հետո,
միայն անձը բողոքը մի կողմ,
ոչ
միայն անձը բողոքելու ժամանակ, որ ինքը լավ չի կարծես, կարող է նաև այլ մարմիններ դիմել նշված օրենքը։
Այո, բայց եթե անձը հերքում է, որ ինքը զոհը չէ, ինքը չի ենթարկվել ընտանեկան բռնության, ոչ որևէ մեկը նրան զորով չի կարող տանել, բուժել կամ
կործարուց։ Անձը ասում է ինձ ապտակել են, դու կարող ես օրենքում ցույց տալ այն հոդված, որի համաձայն միայն նախաքննության ավարտից հետո, ընդեկում երբ որ ապտակ դեպքում նախաքննությունը չի նախատեսվում,
չի ապտակ ընդհանրապես չի դիտարկվում որպես ընտանեկան բռնություն,
դիտարկվում է, ես հիմա ես
ապացուցել,
օրենքի նախագծի ուրեմն մեջ երրորդ հոդվածում նշված են ընտանեկան բռնության տեսակները, ուրեմն երրորդ հոդվածի առաջին մաս, ֆիզիկական բռնություն ցեսը կամ դիտավորության ֆիզիկական ցավ պատճառել է։ Հիմա ապտակը դիտավորությամբ է տրվում, այո, դիտավորությամբ է տրվում, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե պատահական ապտակ տրվեց, կարող է լինել ապտակ առանց ֆիզիկական ցավ պատճառելու, չի կարող լինել, ուրեմն այս երկու հատկանիշներով ապտակ համապատասխան է դիտավորության ֆիզիկական ցավ պատճառելու, սա անառարգելի է, հստակ գրված են իրավական տերմիններ են,
դեմ եք, որ ապտակի համար կինը դիմի համապատասխան մանսխալ կլինի,
ուրեմն խոսքային մասին մենք շեղվում ենք, որովհետև խոսքային մասին չէ դեմ եմ, թե կողմ խոսքային մասին է, որ ապտակի դեպքում ոստիկանը իրավասու է սանկցիա կիրառելու, ուրեմն բացի դրանից
նախազգուշացում, պաշտոնական նախազգուշացում,
ոչ միայն անհետացքերի միջամտության որոշումն
է, դա արդեն հետո,
իսկ դա գիտեք ինչ է նշանակում,
այո, 15 օրով հեռացնել,
20 օրով,
այո,
այսինքն 20 օրով կարող են թույլ տալ, որ դուք ձեր երեխային կամ կնոջը մոտենաք նույնիսկ 100 մետրից, այդ դեպ անհասկանալի է, թե ինչպես են որոշելու անձը 100 մետր,
դա նախազգուշացնելու հետո էլի բռնություն կիրառի,
գոյություն ունեն մեթոդներ միջազգայինորեն հաստատված, երբ անցկացնում են մարդու թևին թևնոց և կարողանում են,
իսկ չիպավորում են,
բնականաբար, բայց ի՞նչ անեն այդ մարդը։
Իսկ մեր հարգատուների գումարները պիտի գնան։
Մի րոպե, դուք ուզում եք, որպեսզի Թակուհի Մանսուրյանի ընտանիքի պես
մարդը պատտվի,
բանը մասին է խոսքը։
Ես խոսում եմ հետագա
կոնկրետ օրինակ եմ բերում, թողեք ասեմ։
Կոնկրետ օրինակներով, մենք ունենք կոնկրետ օրինակ։
Ես չեմ ուզում, որ այն ընտանիքում լինեն բռնություններ, սպանություններ, բայց այս օրենքը դրան կանխելուն չի նպատակամղված, այս օրենքը նպատակամիտված է հայ ընտանիքը քանդելու,
այս օրենքի նախագիծը,
եթե հայ ընտանիքում չլինի բռնություն, այդ ընտանիքը որևէ մեկը չի կարող,
ուրեմն իդեալական ընտանիքներ շատ քիչ կան կամ չկան ընդհանրապես, ցանկացած ընտանիքում կարող է,
ցավոք սրտի դուք սխալվում
եք, ես չեմ սխալվում, ես ասացի իդեալական, դուք բառում շատույթուն չտասեք, իդեալական միայն Աստված, իդեալական երկրի վրա ոչինչ չկա, դա իմ ճիշտ իմացեք, որևէ մեկ իդեալական չէ,
որևէ դեպքում դուք բռնությունը արդարացնում եք ընտանեկան, նույնիսկ ապտակը, դա կարող է ընդունել լինել,
այո,
ասացեք,
որևէ կարող է լինել ապտակը, դա սիրակչական նպատակ ունեցող
ում կողմից,
ծնողի կողմից երեխային, անչափահաս երեխային,
իսկ ամուսնու կողմից կնոջը,
կանտրադառնանք նաև այդ հարցին, ուրեմն դա սիրակել բառը ստուգաբանը նշանակում է 10 տակ արկաներ, այսինքն 10 տակով ծերքով հպել, տարերով է եկած, ես չեմ հոյնել այդ բառի իմաստը, այդ ստուգաբանությունը, նաև մեր աշխոներից է, կարծեմ աշխոր Չիվանին է, ապտակով սնված տղան առանցում չի մնա, երևի ծանոթ կլինեք այս կարգի
բաները։ Քանի անգամ ինչ բարբերականությամբ կարող է ապտակել, որ դա անկալի դաստիարակություն եւ ընդմություն։
Բարբերակ երեխային ապտակելու մասին չի սիստեմատիկ
ապահանել։ Ընտանեկան բռնությունը դա սիստեմատիկ գործողություններ
է, մասնավորապես չկան իշված։
Դուք ընտանեկան բռնությունը սպეციფიկան չգիտեք ընդհանրապես։
Նաեւ ամուսնու
կողմից։ Ես ուրիշի նախագիծը գիտեմ։
Դուք չեք աշխատել ընտանեկան բռնության ոլորտում, երբևէ չեք բարձրաձայնել, չեք կանգնել այն մարդկանց կողքին, ում որ անընդհատ խոշտանգում են տանը, ում բռնությունների են ենթարկում։
Դուք դարձյալ թեման շեղում եք։ Իմ խոսքը
մասին չի, թե ընտանեկան բռնությունը
խոշտանգում են կամ չեն խոշտանգում, ես դեմ եմ։ Բոլորն են, բոլորը
ողջունում են։ Դա բերում է դրան։
Ոչ, չի վերաբերվում դրան, կամ միայն դրան չի վերաբերվում։ Ես ես փաստացի բերել եմ, որ ինքի նախագծի համապատասխան
հետ կարծել եմ եւ ամեն օր աշխատում եմ։
Եվ ասում եմ, որ այստեղ միայն խոշտանգման մասին չի, այստեղ նաեւ ապտակը, մեկ ապտակը կարող է պատճառ հանդիսանալ սանկցիա կիրառելու։
Ո՞վ ասեց
ձեզ։ Օրենքի նախագիծը։
Լավ էլի։ Օրենքում էպեսի բան չի գրել։ Մեկ ապտակի դեպքում զանգեք այս հեռախոսը։
Ուրեմն գրված է։ Դիտավորությամբ ֆիզիկական ցավ պատճառելը։ Դուք ժխտում եք, որ ապտակը դիտավորությամբ է։
Ես չեմ ժխտում, բայց ապտակը ընդհանրապես, մեկ ապտակը, դա պարբերաբար ցավ պատճառել չէ։
Ուրեմն խոսքը այստեղ պարբերաբար բարի չի օգտագործվա, որ պարբերաբար ցավ պատճառելու դեպքում նոր միայն ոստիկան իրավունք ունի սանկցիա
կիրառելու։
Կանեման պանիշված
չէ։ Մի բան ասեմ ձեզ, մենք բազմաթիվ որպես իրավապաշտպան կազմակերպություններ բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել, նախորդ ներկայացրել ենք մեր մտահոգությունները եւ որոշ մասը ներառվել է, որոշ մասը պարզը չի ներառվել։ Դուք նախորդ ասել եք, որ դուք ունեք նմանատիպ վերապահումներ։
Ուրեմն ես ասեմ հետեւյալը։ Արտադրության նախարարության փոխարեն ես չեմ աշխատել, սա մեկ։ Երկրորդը, ես իմ տեսակետները լրագրող եմ եւ հրապարակայնորեն քանիցս արտահայտել եմ, երկուս։ Եվ երրորդը, ես կոչ եմ անում կառավարությանը, վարչապետի, նախագահի վերահսկողական ծառայությանը զբաղվել արտադրության նախարարության այն պաշտոնյաներով, որոնք հարկատուններից հաշվին աշխատավարձ ստանալով խոտան օրենքի նախագիծ են կրել։ Մի օրենքի կներեք, որը հակասում է իրավական ակտերի մասին օրենքին, ոստիկանության մասին օրենքին, քննչական կոմիտե հակասում է նրանը, որ նախաքննության
մասին քննչական կոմիտե
է, ոչ թե ոստիկանությունը, ոստիկանությունը տրված է նախաքննության լիազորություն։ Սա կոմիտե խախտում է։
Մի գործնական օրինակ բերեք, թե ինչպես այս օրենքը հնարավոր ներգործություն կունենա, որ ընտանիքը կազմակերպվի, ամուսնալուծություն տեղի ունենա։ Մի օրինակ գործնական բերեք, որ հակադարձի դիտքին
օգնի։ Մենք չէ՞ թե բռնություն կա ընտանիքում, ինչու՞ չամուսնալուծվեն, իրար բռնելով, բռնանալով իրար ապրեն։
Հիմա թող օրենքից փոխող մի օրինակ։
Մենակ բռնություն
բարիտակ ինչ է հասկանում։ Ես ցեզ
նոր ապտակ ամուսնու կողմից
կնոջը։ Ես որ մեկ ապտակ անգամ բռնություն է, կամ երկու ապտակ անգամ բռնություն է։ Հիմա ամուսինները քանի տարի են հայտախում, կարող են չէ՞ մի 70 տարի ապրել։ Հիմա 60-70 տարվա մեջ ասենք մի 10 անգամ ամուսինը կնոջը ապտակել այդ կամ տարվա մեջ։
Կինը եթե դրա համար բողոքում է, ուրեմն կինը խնդիր ունի արդեն։
Ուրեմն
այդ մասը հետ ապրելու։
Ուրեմն տեսեք, կինը բողոքեց։ Կինը հիմա երբ որ ամուսին ապտակում է, չի բողոքում, չէ՞։ Որտեղ թե քերական հանցանք չի։
Էլի է բողոքում։
Չի բողոքում։
Էլի անհաշտ ընտանիքների ինստիտուտը կա։
Ուրեմն չի դիմում։
Որից կա։ Ուղղակի ոստիկանությունը չունի մեխանիզմ, դիմում է, դուք չունեք տվյալ։
Ուրեմն ապտակ, լավ, դիմում է ոստիկանություն 1000-ից 1։ Դուք չունեք վիճակագրություն, ապտակի քանի դեպքում է կինը դիմել։
Չէ, նմանատիպ վիճակագրություն չի որվում։
Ուրեմն ես վստահաբար ասում եմ, որ ապտակի դեպքում շատ հազվադեպ դեպքերում, հազվագյուտ դեպքերում կարող է կինը դիմել ոստիկանություն։ Հա, կարող է ծեզի, լույս ծեզի դիմի ոստիկանություն, կամ լույս ծեզի դեպքում։
Դե հիմա էլ է համարով կզանգարի եւ ընդհանրապես կնախազգուշացնեն ամուսնուն, էլ չի ապտակի, ինչի՞
նախազգուշացնեն։
Բայց դուք չեք ուզում, որ մարդկանց հետ աշխատեն հոգեբաններ, չեք ուզում, որ սոցաշխատողներ աշխատեն, որպեսզի մարդը
իթլարվի։ Այս օրենքի նախագծում հոգեբանների մասին էլ գրված աշխատանքի ես առարգություն ներկայացրել եմ այդ
աշխատանքի մասին։ Շատ մարդասիրական աշխատանք է, մտնում ես ընտանիք եւ փորձում ես
զարգացումը
ցանոթացնել։
Ինչպես է կանդվելու ընտանիքը, մի օրինակ։
Հա, բայց որ օրենքով է նախատեսված, որ մարդը կարող է մտնել եւ այդ ընտանիքի հետ աշխատել այս օրենքով միայն։
Ուրեմն խոսքը օրենքի նախագծի ամբողջությամբ դեմ լինելու մասին չի։ Դուք նշում եք այն հոդվածները, ինչպես
ներկայացրեք ձեր վերապահումները, թող նախարարությունը աշխատի։ Ախր ես նախարարության աշխատողը
չեմ։ Միապես տեստում հրապարակվել է։ Կայքերում
հրապարակ։ Մենք խոսում ենք ընդհանուր նախագիծ պետք է, օրենքը պետք է երկրին, օրենքը պետք է հաստատվի։
Ոչ այս տեսքով, այս տեսքով այս օրենքի նախագիծը հրեշավոր
օրենք է։ Ինչո՞ւ, այսինքն որևէ անգամ դեպք արցնում են, որ մեկ օրինակ բերեք, արդեն կպատասխանի։
Մեկ օրինակ բերեմ։ Հիմա ծեզի դեպքում կամ ապտակի դեպքում կինը չի դիմում ոստիկանություն, մտածել է, որ իր ամուսինն է, երեխաների հայրն է, ոստիկանությունը կարող է գալ, ձերպակալել, տանել, կարող է ոստիկանությունում ծեծել, նա ասում է լավ, դե հիմա ծեծեց, զայրացած էր մեր ժողովրդական լեզվով, հերսը հելած էր, մի հատ ապտագեց, կասնիկը
դնա։ Այ հերսը պետք է հանել, էլ այդ մարդու, պետք է աշխատել։
Դուք արհեստականորեն չեք կարող հանել, եւ ոչ է պատժով կարող եք հանել։ Ուրեմն ես էլի եմ ասում, մենք լուսնից եւ մարսից չենք, մենք մեր իրականությունը շատ լավ գիտենք։ Դուք այս օրենքի նախագծի հետևում կանգնած մարդիկ հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը, ուզում են հայ ընտանիքը քանդել։
Հիմա դրան էլ կգանք, թող այս մասով
արձագանք։ Հիմա այսպիսի իրավիճակներում, երբ որ նա չի դիմում ոստիկանություն, հետո իրար հետ հաշտվում են ու կարող են սիրով ու խաղաղ երկար տարիներ
ապրել։ Ես ես հավաստիացնում եմ, որ անգամ քրեական գործեր հարուցելուց հետո ընտանիքները գնում են, հետ են վերցնում ու հաշտվում են, և դրանից ոչ մի լավ բան չի գալու։
Ինչո՞ւ է կինով ասեն, ասում են ընտանիքը պահպանվում է։
Հերթական ծեծ, հերթական անշնորհք վիճակ, երեխաների աչքերի առջև և բռնության շղթան շարունակվում է, երեխաներն է հետագայում նույն բռնարարվարկը շարունակում են հասարակության մեջ։ Ինչն է դրա մեջ օգուտը, միայն այդ թիվը, որ ամուսնություն չկա, հա։
Ուրեմն եթե դուք այս օրենքի նախագիծը մշակել եք անունը դրել,
ես չեմ մշակել, սիրելիս,
ես
ես աշխատում եմ այն կանանց հետ եւ այն կանանց անունից եմ խոսում, որոնք ամեն օր ենթարկվում են բռնության, որոնց տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակվում է։
Եվ ինչպես եք ուզում այս նախագիծը փոխարկել։
Որոնք մենք էլ ունենք վերապահումներ, մի կարծեք, որ մենք այս նախագիծը այսպես ընդունել ենք որպես վերջնական։
Բայց դրված է հանրային դեպքում, դուք ասում եք շարունակվում է, չէ՞, հետո։
Իհարկե շարունակվում է։
Անկամ քրեական կորցանքի
դեպքում չեն աշխատում, որտեղ ոչ կանխարգելում են, ոչ պաշտպանական միջոցներ են տալիս, ոչ էլ աջակցում են։ Հարուցում են քրական գործ, ասում են գալիս է վերցնում, ու դրա հետ այդ մարդու հետ ոչ են մյուսին, ոչ նրա հետ չեն աշխատում։ Այս օրենքը հնարավորություն է տալու աշխատել եւ բռնարարի հետ, եւ բռնության ենթարկված անձի հետ։
Ուրեմն եթե մենք մեր ժողովրդի, մեր հայ տղամարդու կերտվածքը մենտալիտետը ամեն ինչ շատ լավ գիտենք։ Եթե եկա ոստիկանությունից եւ նրանք 20 օր մեկուսացրեցին, ցույց տվեցին ընտանիքին, տանը, սեփական տանը, կնոջը, երեխայի մոտենալ, անգամ 100 մետր հեռավորությունից արկելեցին զանգահարելը, զանգահարելու դեպքում պատիժ է նախատեսված, նամակ գրել։
Եթե մարդը վախենում է քեզ զանգահարելուց
կամ նամակով նամակ գրել, անգամ արկելեցին, հա, կամ կնոջը տանը 20 օր ինչ-որ անհայտեղ, որի հասեն ինքը չգիտի էլ,
այո, իհարկե, հիմա էլ են տանում, մի կարծեք հիմա չեն տանում,
հա, ինչ կլինի,
չեն տասած,
որ վայ, հասարակական կազմակերպությունները ունեն ապաստարաններ, որոնց դեպքում եթե կինը զանգում է, իրեն իրավունք ունեն վերցնելու ոստիկանության միջամտության շնորհիվ։
Ուրեմն այս պայծությամբ այս օրենքը դեռ օրենք չի նախագծվել։
Ինչ կլինի Պանովանցյան, եթե տանեն
այդ օրենքը չի գործում, որտեղ պետությունը
դա չի անում։ Դա չունի, այն ինչ որ դուք ասում եք, դա 10%-ային նորմալ հետևեցին, չնչին 10%։
Տարեկան 5000 զանգ։
Ուրեմն քանի հոգի է ապաստան տեղափոխվել, կարող եք դիվասել
տարեկան։ Կարող եմ, մոտ ավրոպես 100 հոգի։
100 հոգին հասարակության մեջ ի՞նչ դիպեն։ Դա 1% չէ։
Եթե 100 կին գտնվում է այնպիսի իրավիճակում, որ սոցաշխատողը գնահատում է, որ ինքը
անհրաժեշտությունն է։ Հազրություն ունենա։
Շատ մեծ թիվ է։
Շատ փոքր թիվ է։
Իր երեխաներով, 100 տղամարդ, իր ճակատագրով։
100 կնոջ ճակատագրի մասին չի խոսքը։
Հիմա այդ հետ
հավաստ
եք եթե ցանկով որ զանգում է, ինչ համարը ամեն օր հերոստատեսությամբ սոցիալական կովազդի տեսքով հրապարակվում է, հա, եւ կազմած կանանց երեխաներին կայթակղում եք, թե զանգեք այս համար։
Չի կայթակղում, մարդն իրեն պաշտպանված է ստում պետության կողմից։
Զանգանում է, դրանից հետո կնոջը տանում են ապաստարան, մեր հայ տղամարդը կին 2-3 օր մի օր թե գուզի կողքը չքնավ, նրա մտքում ինչ կասկած ասես կարող է անցնել, չգիտի կին ուր է գնացել, ան այդ հաստիով գնացել է, դրանից հետո ես ես հավատացնում եմ շատ տղամարդիկ, ասել են դրադդ քաշի տնից, հա, կամ
բայց այդ կինը երազում է, որ այդ տղամարդը գնա,
այդ
կինը երազում է, որ այդ տղամարդը գնա, որտեղ այդ տղամարդը տարիներ շարունակ իրեն արդեն խոշտանգելա։
Ուրեմն խոշտանգման մասին չի խոսքը, ես
պատկերացնում եմ,
անկամ ապտագի դեպքում անկամ ապտակի դեպքում։
Մեկը ես ապտակի դեպքում ոչ ոք ապաստարան չի տանում կներեք։ Այդ սոցաշխատողը եթե գնահատում է,
դուք ծեր երևակայության կամ սխալ հետևությունը մի փորձեք հանրությանը ներգրավել ճշմարտության տեղ։ Ես էլ խոսում եմ օրենքի նախագծի իմ ձեռքին։ Գերում եմ
ապաստարան վերջինը։
Եվրամիության դեսպան Հայաստանում նույնիսկ մեր իշխանությունների ինտերնային աշխատանքը տվեց ու գնաց, ասես թե ինտերնային աշխատանքը կատարեք։ Հարցրեք Եվրամիությանը, թե ինչու են ուզում հայ ընտանիքին ասել ներկայացուցիչներին։ Ես ասում եմ Եվրամիությունն է կանգնած։
Դուք եկեք Եվրամիության ներկայացուցիչ չեք, բայց օրենքի հետևում արտադրության նախարարությունն է կանգնած։
Օրենքի հետևում կանգնած է հանրային պահանջը։ Օրենքի հետևում կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ամեն օր տեսնում է, որ իր քաղաքացիները խնդիրներ ունեն ընտանիքում եւ այդ խնդիրները չեն լուծվում։ Գոյություն չունեն որևէ մեխանիզմ, որը կարողանա լուծել այդ խնդիրները եւ այդ ամբողջ բեռը փաստորեն չի կարող հասարակական կազմակերպությունների փոքրիկ խումբը տանի իր վրա եւ ցանկացած տիպի զեկույց, եթե բացեք, իրավապաշտպան կազմակերպությունների կտեսնեք, ինչպիսի իրավիճակ է կանանց իրավունքների պաշտպանության։
Պանով, այսինքն դուք շատ խոսեցիք ամփոփելու համար, խնդրում եմ համառոտ ասեք, ինչ երաշխավորեք, որ չի քանդելու ընտանիք, երեխաներ չեն խլվելու, ծնողներ են, հիմնականը որ օրը
ամենակարևորը ընտանիքների այդպիսի պահպանման ջատագով չեմ, որովհետև ընտանիքը այն ժամանակ է ընտանիք, երբ կա սեր, համերաշխություն եւ հարգանք։ Եթե մենք պիտի դիտարկենք ընտանիքը ուղղակի որպես ֆորմալ միասին ապրող ինչ որ զույգ, որոնք ուծում են երեխաներ, ինձ համար դա ընտանիք չէ։ Կներեք, իհարկե կարող են հետո խեղաթյուրել իմ ասացները եւ այլն, բայց ես համարում եմ, որ դրանք մարդ խեղող կոմբինատներ են, ոչ թե ընտանիքներ։ Ինչ վերաբերում է երեխաներին խլելուց, ապա հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգիրքը սահմանում է, եթե ընտանիքում կա ֆիզիկական, սեռական եւ հոգեկան բռնություն երեխայի նկատմամբ, երեխան կարող է օտարվել ընտանիքից եւ սկիզբ առնել ծնողական իրավունքների ցրկելու գործընթացը։ Այնպես որ նոր ինչ որ բան այս օրենքը չի ավելացնում այդ գործընթացի մեջ եւ որևէ փոփոխություն երեխաների օտարման եւ ամուսնալուծությունների մեջ ընդհանրապես չի լինելու, որովհետև մարդիկ պետք է հասկանան, որ առանց բռնության կյանքը նոր կարող է լինել ընտանեկան, խաղաղ եւ ապահով կյանք։
Ես նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, առաջիկա ամելի քննարկումներ ունենալու ենք եւ առավել հանգամանորեն հնարավոր կլինի անդրադառնալ օրենքին։ Ես հիշեցնեմ, որ բանավեճի ենք համառոտ մեկ նախադասությամբ։
Ես ասել, որ ցեր նշած օրենքը, որ ֆիզիկական բռնության դեպքում օրենքը նախատեսում է, շատ նեղ շրջանակ ունի, այստեղ ընդլայնված է ֆիզիկական բռնության շրջանակը, թե ինչ է ասել ֆիզիկական բռնություն։ Եվ ես մեկ անգամ եւս բացատրեմ, որ ֆիզիկական բռնությունը այս օրենքի նախագծի համաձայն նաեւ ապտակա, որի դեպքում նախատեսված է շատ լույս սանկցիաներ ապտակողի, ծնողի կամ ամուսնու նկատմամբ։
Ասել եք արդեն, հիշեցնեմ, զրուցում էինք իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանի եւ Նոյանտապան լրատվական կենտրոնի հետաքննող լրագրող Արթուր Հովանեսյանի հետ։
Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել քիչ անց երեկոյան 8-ին մեր ինտերնետային կայքում Ազատության կիրակներյա վերլուծական ծրագրում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սփյուռքահայ համայնքներ, Ֆրանսիայում հաջորդ շաբաթ միանգամից երկու դատական նիստ կմեկնարկի համայնքի ներկայացուցիչների դեմ։ Երկու դեպքում էլ ֆրանսիահայերը դատարանի առջև են կանգնելու ՀՀ ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ իրենց արշավի եւ թուրքական կողմի մերժողականության դեմ պայքարելու համար։ Ի աջակցություն նրանց հայտարարություն են տարածել էլիտայի տասնյակ ներկայացուցիչներ աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավուրի գլխավորությամբ, պատմում է տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում կբացվեն համայնքի մի քանի անդամների նողված երկու դատավարություններ, դրանցից մեկը բացվեց Լենուվել Դարմենի մագազին պարբերականի տնօրեն Արադ Օրանյանի դեմ, իսկ մյուսը ֆրանսահայ երկու ուսանողների, որոնք 2015 թվականի մարտամցին կարմիր գույնի ջուր էին նետել Թուրքիայի դեսպանի ուղղությամբ, երբ վերջինս գտնվում էր Ֆրանսիայի համալսարանի ֆակուլտետներից մեկում, քաղաքական մի գործողություն արված Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության հանդեպ դրսևորվող ժխտողականության դեմ բողոքելու նպատակով։ Արադ Թորանյանի դեմ բացված դատավարության հեղինակն է Թուրքիայի ժխտողականության հավատարիմ քարոզիչներից մեկը Մաքսիմ Գոն անունով վերջինս մեղադրում է Արադ Թորանյանին և նրա համախոհներից մեկին Սամ Տիբյանին զրպարտության մեղադրանքով։ Իր հոդվածներից մեկում Լենվել Դարմենիի տնորինը զղտողական որակումներ տվել Մաքսիմ Գոնին, համեմատելով նրան հրեական ողջակերպումը խնդրի առարկա դարձնող Ռոբեր Ֆորիսոնի հետ այն ժամանակ, երբ Սամ Տիբյանը անվանել էր նրան թրքական ֆասիզմի ծառայ։ Այս ամենը ավելի հասկանալի կլինի, եթե ասենք, որ Մաքսիմ Գոնը փոխնախագահն է Ֆրանսիա-Թուրքիա անունով մի միության և անդամներից մեկը Թուրքիայի նախկին դեսպանի կողմից ղեկավարվող խորհրդատության մի խմբի, ըստ էության թրքական քարոզչության մոլերանտ ներկայացուցիչներից մեկը, որը փորձում է ատելություն սերմանել հայերի դեմ և պայքարում հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարողների դեմ։ Նրա հատկապես թուլավոր գրգռություններից մեկը բեկում առաջացնելն է հայերի և հրեաների միջև։ Այդ նպատակին էր ծառայում ըստ էության հրեական հարած օրաթերթում սրանից 3 տարի առաջ հրատարակված նրա հոդվածը, որը Հայաստանի հանդեպ ցուցաբերած իր արտակարգ ցածկությամբ գրավել էր ֆրանսիական Կուրիե Ինտերնացիոնալի ուշադրությունը, վերջինս արձագանքել էր Մաքսիմ Գոնի այդ հոդվածին, Հայաստանը մեղադրված է հակահրեականության մեջ վերնագրի տակ։ Հիշեցնենք, թե Հայաստանի հրեական համայնքի նախագահուհի Ռիմա Վարժապետյանը ժամանակին ոչ միայն հերքել, այլև դատապարտել էր խստորեն Մաքսիմ Գոնի Հայաստանին արված այդ մեղադրանքները։ Արադ Թորանյանի կողմից Մաքսիմ Գոնի այդ հոդվածին արված քննադատությունն է, որ նյութ է տվել առաջիկա դատավարությանը, այն մասին, թե ինչպես և ինչ զգացումով է ընդունում ինքը Արա Թորանյանը առաջիկա իր դատավարությունը, նա բացատրում է. Ես բավականին հանդարտորեն եմ ընդունում այդ դատավարությունը, ես լրագրող եմ և իբրև այդպիսին արտահայտել եմ քննադատություններ։ Ֆրանսիայում գոյություն ունի արտահայտության ազատություն և անհասկանալի կլինի, որին դատապարտեն արտահայտության իմ ազատությունը գործադրելու համար այն ժամանակ, երբ սահմանադրական խորհուրդը մերժել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժելի դարձնելու օրինագծերը հանուն արտահայտության ազատության։ Դա կնշանակի, թե ժխտողականները ոչ միայն չեն կարող պատժվել, այլ նաև դատապարտելի կհանդիսանա նրանց իբրև այդպիսին որակելը, բացատրում է Արադ Թորանյանը։ Հոկտեմբերի 17-ի զույգ դատավարություններից առաջ այս օրերին կազմվել են Արադ Թորանյանի և Ֆրանսահայ երկու ուսանողների պաշտպանությամբ հանդես եկող բազմաթիվ հանձնախմբեր, ինչպես օրինակ Ֆրանսահայ մշակութային միությունը, Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, Շարժում կազմակերպությունը, Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը, որի համանախագահն է Արադ Թորանյանը։ Ամենից ավելի նշանակալի է գուցե այն հայտարարությունը, որ Լիբերացիոն հայտնի օրաթերթում ստորագրել են Ֆրանսիայի տարբեր բնագավառներին պատկանող մի խումբ անհատականություններ ներառյալ թուրք մտավորականներ, առաջին տեղում է Շարլ Ազնավուրը։ Հայտարարությունը դատապարտում է Արադ Թորանյանի դատավարությունը, նշելով, թե մեղադրյալի աթոռին պետք է նստեն ժխտողականները, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր հանդես են գալիս հիշողության և պատմական ճշմարտության պաշտպանությամբ։ Արա Թորանյանը շատ կարևոր է համարում այդ կոչը։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ այն ստորագրած անհատականությունների թվում են Ֆրանսիայի ամենամեծ մտավորականները, Ֆրանսիայի հրեական համայնքի ներկայացուցիչները, ինչը որ գալիս է հերկելու հակահարյականության վերաբերյալ Հայաստանին արված անթույլատրելի միադրանքները, որովհետև եթե իսկապես Հայաստանը լիներ այդպիսին, ապա այնպիսի մի մտավորական ինչպիսին Բեռնար Անրի Լևինը կամ էլ Ֆրանսիայի հրեական հաստատությունների նախագահը չէին գտնվի կոչը ստորագրած անհատականությունների թվում, բացատրում է Արաթորանյանը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի հայերը վերջին շրջանում նոր խոչընդոտի են բախվում։ Ներքին գործերի նախարարության անձնագրերի վարչությունն այլևս չի ընդունում Հայաստանից բերված փաստաթղթերը, որոնք թարգմանված են անգլերեն, հաստատված են նոտարի կողմից և ունեն ապոստիլ միջազգային կնիք։ Օրենսդրական այդ փոփոխությունը, ինչպես փոխանցում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը, անգամ Հայաստանից հարցներ բերելու գործընթացն է բարդացրել։ Լսենք մեր թղթակցի զրույցը տեղի փաստաբաններից մեկի հետ, թե իսրայելական դատական և օրենսդրական տարբերությունների մասին։
Երբ հետևում ես Հայաստանում ընթացող աղմկահարույց դատական գործընթացներին, որ ժամանակ փաստաբանների նկատմամբ դատավորները կիրառում են սանկցիաներ, ու շատ դեպքերում խոսում է դատավորների կողմից մեղադրյալների իրավունքների ոտնահարումների ու նույնիսկ դատարանների նկուղներում մարդկանց խոշտանգումներ ու ծեցի մասին, ակամա այս ցանկությունը առաջանում զուգահեռներ անցկացնել Իսրայելյան դատարանների հետ, որտեղ մի քանի անգամ պարզ վիճակվել է հայտնվել ու ներկա գտնվել դատական նիստերին։ Հետաշկեր նաև իմանալ, թե կան արդյոք հայ փաստաբաններ, որոնք աշխատում են Իսրայելում։ Ցավոք Սուրբ Երկրում միայն մատների վրա կարելի է հաշվել հայ փաստաբաններին։ Երկրում ունենք ընդամենը 4 իրավաբան, որոնց ցավոք սրտի ոչ բոլորն են ճանաչում, եւ հայերը նրանց շատ հազվադեպ են դիմում։ Ամենահայտնի հայ իրավաբանն Իսրայելում Ալեքսանդր Ղամբարյանն է, ով ծնվել է Սանկտ Պետերբուրգում եւ բազմաթիվ իրավախախտումներով է զբաղվում, այդ թվում եւ քրեական։ 2001 թվականից նա Իսրայելի փաստաբանների կոլեգիայի անդամ է, նախկին խորհրդային միության երկրների բոլոր փաստաբաններին նա միավորեց կոլեգիայում, խորհրդային նախկին հանրապետությունների կապերով զբաղվող հանձնաժողով ստեղծեց եւ երկար տարիներ ղեկավար Այն այսօր մեր հաղորդման հյուրը մեկ այլ իրավաբան է, Ռշոն Լեցյոն, ոչ հայաշատ քաղաքի բնակչուհի, փաստաբան Վարդուհի Հովանիսյանը։ Նա Իսրայելում ապրում է արդեն 17 տարի, բնիկ Երևանցի է եւ հպարտանում է դրանով։ Մանուկ հասակից տեղափոխվել էին ընտանիքով Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղից էլ Իսրայել։ Վարդուհու հետ խոսեցինք Իսրայելյան դատարանների անաչառության, ազատության, Իսրայելյան տարբեր պետական կառույցների կողմից ստեղծվող տարբեր արհեստական բարդությունների մասին, որոնք իրոք լուրջ հիմնախնդիրներ են ստեղծում Իսրայելի հայության շրջանում։ Նա հարցրեցի, թե պաշտպանված է արդյոք օրենքով Իսրայելի քաղաքացին ու անաչառ են արդյոք հրեական դատարանները։
Ես считаю, что да, и во-первых, так как Израиль на самом деле одна из немногих стран, которые
Ես կարծում եմ, այո, քանի որ առաջինն Իսրայելն իրականում այն փոքրատիվ երկրների շարքում է, որտեղ դատական գործընթացներ իրականացվում են ամբողջությամբ բաց եւ թափանցիկ, ցանկացած մարդ կարող է գալ, տեսնել ու լսել, եւ երկրորդ, ինչպես ասում են կատակով հրեաները, Երուսաղեմում էլ դատավոր ներկան, ասաց Տիկին Հովանիսյանը։ Խոսելով Իսրայելի դատական համակարգի մասին, պետք է փաստել, որ Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտը դատապարտվել է առանձնակի մեջ չափերի կաշառք վերցնելու, իսկ Իսրայելի նախկին նախագահ Մոշե Կացավը կանաց նկատմամբ անհարիր գործողությունների համար, ու չնայած նրա տարիքին հերական դատարանը նրան մեկուսացրեց հասարակությունից։ Հայաստանում այսօր բանտերում նախկին վարչապետի կամ նախագահի չես հանդիպի, որոնց դատապարտել են կաշառակերության համար, օրինակ։ Ինչևէ, թողնենք հայաստանյան հիմնախնդիրները, վերադառնանք Իսրայել ու զրուցենք հայ Հաստաբանի հետ հայրին հուզող բազմաթիվ բյուրոկրատական հիմնախնդիրների շուրջ։ Վերջին ժամանակներս Իսրայելի ներքին գործերի նախարարության անձնագրերի վարչությունը, եբրայերեն Միսրատ Հապնիմը, բավականին լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում Հայաստանի քաղաքացիներին ու նույնիսկ չի ընդունում Հայաստանից բերված փաստաթղթերը, որոնք թարգմանված են հայերենից անգլերեն, հաստատված են նոտարի կողմից և ունեն ապոստիլ միջազգային կնիք։ Ի պատասխան ասաց, որ այո, նոր օրենք է մտել ուժի մեջ, և բոլոր փաստաթղթերը, որոնք բերվում են արտասահմանից, թարգմանված անգլերեն ու հաստատված апостилов պետք է վերահաստատվեն Իսրայելում եւ
նոտարիально оформить их через нотариуса, который разговаривает на том языке, на котором был выдан этот документ оригинал.
Նոտարը, որը խոսում է այդ լեզվով, պետք է թարգմանի այդ փաստաթուղթը բնօրինակից եբրայերեն եւ այն վավերացնի իր կնիքով եւ այնուհետեւ միայն այն կընդունվի կառավարության կողմից։ Բարձաբանես փաստաբանը։ Բազմաթիվ հայ քաղաքացիներ են դիմել օրինակ պետախտիկ Վայսայելա հայերի նայերի միությանը, խնդրանքով օգնել փաստաթղթերը հայերենից եբրայերեն թարգմանել թարգմանող նոտար հայթայտելու համար։ Եվ ցավոք սրտի իրավաբաններ ու հայ փաստաբաններ ունենք, բայց նրանք նոտարական ծառայություններ չեն մատուցում, որի պատճառով այժմ Հայաստանից հարցներ բերելու գործընթացը բավական բարդացել է, տեղեկացրեցին մեզ Նայիրի միությունից։ Հայ իրավաբանը սակայն փաստեց, որ խնդիրը չի վերաբերում հայերենին, և խոսքը հայերի նկատմամբ խտրականությանը նաև չի վերաբերում։ Կան նաև խնդիրներ, բացի Ռուսաստանից ու Ուկրաինայից, բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետություններից բերված փաստաթղթերի հետ, քանզի օրինակ ղազախերեն կամ կիրգիզերեն իմացող նոտարներ էլ Իսրայելում չկան։ Յուրաքանչյուր դեպքի նկատմամբ անհատական մոտեցում պետք է ցուցաբերելու Իսրայելում անչափ կարևոր է իրավաբանական խորհրդակցություն ունենալ փաստաբանի հետ, կարծիք հայտնեց հայ իրավաբանը։ Խոսելով էլ հայկական համայնքի ունեցած կապերի ու Երուսաղեմի հայկական թաղամաս իր պարբերաբար այցելությունների մասին, ասաց, թե շատ տպավորիչ էր հենց առաջին այցելությունը Երուսաղեմի հայկական թաղամաս։
Что даже находясь в Израиле, в чужой стране, я почувствую себя дома. Потому что так как армянская община принимает и показывает себя всему Израилю, это на самом деле очень важно.
Я сопартучун згаци, во нунис катнавелов Израилю, мотар еркрум, ясин згаци инчпес тана. Вофете вайнпес инчпес хайкаган хамайнк нентунуме мартканц, ев нерканум вовч Израилин, ираканум шат кареворе. Ев нера тиркенел Ярусаремум ирок айнписине, вор узнес те чузес, петке хаортвес айс хамайнки хер. Եզրափակեց իս խոսքը հայ իրավաբանը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։